dheeraaday ma waxba isbedelay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotutegea. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha kwenye matangazo yetu hivi leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 3 mwezi Novemba mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia uhusiano kati ya mataifa ya Afrika Mashariki na watawala wao wa zamani wa kikoloni, wakati ambapo mfalme wa Uingereza ametembelea Kenya huku rais wa Ujerumani naye akitembelea Tanzania.
Matarajio ni kwamba kutakuwa na ongezeko la idadi ya wageni. Sasa ni tunatazamia kwamba ujio wake katika maeneo yale itasaidia kuweza kuinua sana hali ya maeneo yale. Kumbuka kwamba historia ni mojawapo vile vitengo muhimu ambavyo tunauza kama nchi.
Na katika habari zetu nyingine ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho litakalotambua uwepo wa mataifa mawili kutanzua mzozo kati ya Israeli na Palestina, huku akishinikiza haja ya kutoa nafasi zaidi kwa misaada ya kibinadamu kwa waadhiriwa wa vita vinavyoendelea kwenye ukanda wa Gaza.
Ni kati tu ya yale utakayosikia kwenye matangazo yetu haya ambayo kwa leo yatakuwa ni ya saa nzima kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza live talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden na mke wake Jill Biden wanasafiri kuelekea mji wa Lewiston, Maine, ili kukutana na familia za watu 18 waliouawa Oktoba 5 na mtu aliyekuwa na bunduki. Rais Biden anafanya kila awezalo kukomesha tatizo la bunduki ambalo limewagawanya jamii zetu, wakati pia akisihi baraza la wawakilishi kufanya marekebisho kwenye sheria za umiliki wa bunduki, amesema Stephanie Feldman, ambaye ni mkuu wa ofisi ya kasia za bunduki kwenye ikulu ya White House. Biden na mke wake wanafanya ziara hiyo kwa mwaliko wa gavana wa Maine Janet Mills, ambaye amesifu rais kwa usaidizi wake tangu kutokea kwa mkasa huo. Wakazi wengi wa Lexington wamehoji na kuzua maswala ni yani vipi mshukiwa wa mauaji hayo alivyopata bunduki. Wachunguzi wamesema kwamba Robert Card, ambaye alikuwa afisa wa ziada wa jeshi la Marekani, alipatikana akiwa amekufa kutokana na majeraha ya risasi siku mbili baada ya kufanya mauaji hayo, wakati akisemekana kuwa katika hospitali ya watu wenye matatizo ya kiakili katika msimu wa joto wa mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili Tel Aviv mapema leo kuweka msukumo zaidi wa kusitishwa kwa mapigano kwa ajili ya misaada ya kibinadamu katika vita vya Gaza, baada ya Israel kusema vikosi vyake vimelizingira eneo la Palestina katika miji mikubwa, lengo likiwa ni kuitokomeza kabisa Hamas. Vikosi vya Israel kwa mara nyingine vimefanya mashambulizi ya ardhini, baharini na anga huko ukanda wa Gaza usiku kucha, na kupelekea tahadhari kuhusu hali ya kibinadamu kwenye kitongoji kilichozingirwa, huku idadi ya vifo vya Wapalestina ikiongezeka. Karibu watu milioni 1.5, ikiwa ni nusu ya idadi ya watu katika ukanda wa Gaza, wametoroka makwao, huku wengine takriban 700,000 wakipewa hifadhi kwenye majengo ya wakimbizi yanayoendeshwa na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa la Palestina, UNRWA. Blinken yupo kwenye ziara yake ya pili ya Israeli mwezi huu, akitarajiwa kushauriana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu hatua za kupunguza maafa kwa raia wa Gaza, ambako misaada ya kibinadamu inaendelea kupungua. Wakati huo Blinken pia amesisitiza umuhimu wa kuwa na mataifa mawili kama suluhisho la mzozo unaoendelea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rwanda Alhamisi imetangaza kwamba itawaruhusu Afrika kuingia nchini humo bila visa, likiwa taifa la karibuni kabisa katika bara hilo kuchukua hatua inayolenga kuimarisha usafiri wa watu na bidhaa sawa na ilivyo barani Ulaya kwenye eneo la Schengen. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, rais wa taifa hilo Paul Kagame alitoa tangazo hilo katika mji mkuu Kigali, ambapo alihimiza uwezo wa Afrika kama kivutio cha utalii wa ndani kinyume na kutegemea 60% ya watalii kutoka nje, kulingana na data kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kiuchumi la Afrika. Mwafrika yoyote anaweza kuchukua ndege na kuingia Rwanda pale anapotaka bila kulipia chochote, amesema Kagame wakati wa kongamano la 23 la kimataifa la baraza la usafiri na utalii. Iwapo hilo litatekelezwa, basi Rwanda itakuwa taifa la nne la Kiafrika kutangaza hatua hiyo baada ya Gambia, Benin na Ushelisheli. Rais wa Kenya William Ruto mapema wiki hii alitangaza mpango wa kuruhusu Afrika kutembelea taifa hilo la Afrika Mashariki bila kulipia visa ifikapo Disemba 31. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake ya kila siku ameshukuru Marekani kwa kuweka vikwazo vipya vyenye nguvu dhidi ya taasisi 220 za Russia zinazohusishwa na ghasia. Marekani Alhamisi imeweka vikwazo kwa zaidi ya watu 100 na makampuni ya China, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambao wanadaiwa kuwapatia vifaa muhimu ambavyo vinasaidia Russia kwenye vita vya Ukraine. Zelensky amesema kwamba kila kikwazo lazima kifanye kazi yake kikamilifu ili kusiwe na nafasi kwa Russia kuvikwepa vikwazo hivyo. Amesema kwamba nguvu ya vikwazo ni nguvu ya ulimwengu. Wakati huo huo, mashambulizi ya makombora ya Russia Alhamisi yameua raia wengine wawili, mmoja akiwa mwanamke mwenye umri wa miaka 81 na mwanaume mwenye umri wa miaka 60 kwenye mkoa wa kusini mwa Ukraine wa Kherson, kulingana na mamlaka za huko, yakiwa maafa ya karibuni zaidi kutoka Russia dhidi ya eneo hilo. Ripoti kutoka makundi mawili ya haki za binadamu imesema kwamba vikosi vya usalama pamoja na makundi yenye silaha wanaendelea kutenda uhalifu wa kivita kwenye eneo la Afrika la Sahel, ambako wenye msimamo mkali na waasi wameongeza mashambulizi ili kuongeza utawala wao na udhibiti wa rasilimali katika jamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Human Rights Watch na Amnesty International wamesema Alhamisi kwamba raia wanaendelea kuuawa, kutekwa nyara na kunyanyaswa, ikiwemo nchini Burkina Faso ambako makundi ya wanajihadi yamekuwa kipigana kwa miaka mingi, pamoja na Mali ambako wanamgambo na makundi ya kikabila ya waasi wamekuwa wakipanua ushawishi wao. Ilaria Alegrozi ambaye ni mtafiti mashuhuri wa Human Rights Watch amesema kwamba mauaji ya raia wa Mali kutoka kwa makundi ya Kiislamu pamoja na jeshi la Mali ni uhalifu wa kivita unaohitaji kuchunguzwa kwa kina. Ripoti ya Human Rights Watch iliwasilishwa kwa wizara za sheria na ulinzi za Mali, lakini hazijatoa majibu yoyote kufikia sasa kulingana na kundi hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Nigeria ya NNPC itatoa mapipa 1650 ya mafuta kila siku kwa kampuni ya usafishaji ya mafuta ya Dangote katika awamu ya majaribio. Kampuni hiyo ya kusafisha mafuta inayofadhiliwa na tajiri mkubwa wa Afrika Aliko Dangote inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika biashara ya mafuta katika eneo la Atlantic na kuondoa ushawishi wa makampuni ya Ulaya na Marekani ambayo yamedhibiti soko hilo kwa miaka mingi. Kampuni hiyo inapatikana katika eneo la biashara la Lekki karibu na mji wa Lagos. Itakapokuwa tayari na kufanya kazi kwa viwango vilivyopangwa, itapelekea Nigeria yenye utajiri mkubwa wa mafuta kuwa muuzaji mkubwa wa bidhaa hiyo nje ya Nigeria, ambao licha ya kuwa mzalishaji mkubwa inaagiza mafuta kutoka nje ya nchi. India imefunga shule za msingi na kupiga marufuku magari yote yanayotoa hewa chafu pamoja na kazi za ujenzi katika juhudi za kupunguza ukungu mzito wa hewa chafu mjini humo. Kiwango cha juu cha hewa chafu katika mji huo kimesababisha matatizo ya kupumua kwa wakazi, huku majengo makubwa yakiwa hayaonekani vizuri kwenye mji mkuu wa New Delhi. Maafisa wanatumia maji kunyunyuzia hewani pamoja na mashini za kuzuia ukungu, huku watu wengi wakitumia barakoa kujilinda dhidi ya hewa chafu. Wasimamizi wa mji huo wametangaza faini ya dola 240 kwa mtu yeyote atakayepatikana akiendesha gari ambalo limetumika kwa zaidi ya miaka 10 hadi 15 ambao kwa kawaida yanatoa hewa chafu.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari hizo za dunia zimesomwa na mwenzangu Harrison Kamau, ambaye tutashirikiana naye hii leo katika matangazo haya, tukiwa na majadiliano ya wiki, yani live talk kama nilivyokueleza hapo awali kwenye vidokezo vyetu. Wiki hii viongozi wawili wa ngazi za juu kutoka Ulaya, Mfalme Charles III wa Uingereza na Rais Frank Walter Steinmeier wa Ujerumani wametembelea nchi mbili za Afrika Mashariki ambazo zilikuwa koloni zao kwa wakati mmoja au mwingine katika historia. Mfalme Charles akiandamana na mkewe Malkia Camilla walikuwa nchini Kenya kwa siku tano, na kwa ziara ambayo ilijawa na umuhimu wa kihistoria. Kenya ilikuwa koloni ya Uingereza kwa miaka 68 kutoka mwaka 1895 hadi mwaka 1963. Baada ya kupata uhuru kamili kutoka kwa Uingereza mwaka 1964, Kenya ilijiunga na Jumuiya ya Madola na hivi leo ni kati ya nchi 56 wanachama wa muungano huo wa mataifa ambayo yalitawaliwa na Uingereza kwa wakati mmoja au mwingine, ikiwa ni pamoja pia na Uganda ambayo ilitawaliwa tangu mwaka 1894. Upande wa kusini magharibi mwa Kenya ni jirani yake Tanzania. Kuanzia mwaka 1916 hadi mwaka 1961, Tanzania wakati huo ikijulikana kama Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza ambao ulitambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa wakati huo ukijulikana kama Muungano wa Mataifa mwaka 1942. Baadaye, baada ya kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa kama tunavyojua hii leo, Tanganyika ilitambuliwa rasmi kama koloni la Uingereza mwaka 1946. Lakini kabla ya yote hayo, katika karne ya 18 Tanganyika ilikuwa sehemu ya kundi la nchi zilizotawaliwa na Ujerumani, wakati huo ikijulikana kama German East Africa. Muungano ukijumuisha Tanganyika, Burundi, Rwanda na sehemu za Msumbiji ambazo kwa wakati huo zilijulikana kama Kionga. Wakati wa utawala wa koloni nchini Tanganyika, ukatili mkubwa ulitendwa dhidi ya Waafrika, hususan wakati wa machafuko yaliyojulikana kama uasi wa Majimaji. Nchi nyingine zikiwemo Burundi na Rwanda, Uganda na DRC pia zilirekodi visa mbalimbali vya dhulma na unyanyasaji kutoka kwa watawala wao. Akiwa nchini Kenya, Mfalme Charles amesema anajihisi masikitiko makubwa sana na huzuni kwa ukatili waliofanyiwa wa Kenya wakati wa mapambano yao ya kudai uhuru kutoka kwa utawala wa koloni wa Uingereza. Hebu tumusikie Mfalme Charles akizungumza wakati akiwa nchini Kenya mapema wiki hii.
Mabibi na mabwana, hamjambo, ni aje, ni fura yangu kuwa nani jioni ya leo. Najisikia kama niko nyumbani.
Hapo anapoeleza kwamba anajisikia kuwa nyumbani ni swala ambalo limeibua maswali mbali mbali, wengine wakiuliza ni nyumbani kwa namna gani. Tutazungumza yote hayo, lakini kabla ya hapo tuangalie huko nchini Tanzania ambako Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier akiwa katika makumbusho ya Majimaji katika mji wa Songea kusini magharibi mwa Tanzania ameomba msamaha kwa vifo vya maelfu ya watu wakati wa uasi wa Majimaji mwaka 1905 mpaka 1907. Na Steinmeier alisema Ujerumani itaendelea kutafuta majibu ya maswali yaliyoibuka na ambayo hayawezi kujibika, ambayo hayawapi amani wa Afrika. Wataalamu wanasema kati ya watu 1,200 hadi 200,000 mpaka takriban 300,000 walipoteza maisha yao wakati wa mapambano hayo. Katika Live Talk leo tuna wataalamu wa vitengo mbalimbali, wanahistoria na wahadhiri wa vyuo vikuu. Kwanza ni mkaribisha Professor Innocent Shaw, huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu cha diplomasia nchini Tanzania, na pia tuko naye Professor Chacha Nyaigoti Chacha. Karibu sana Professor Innocent Shaw.
Asante sana.
Professor Chacha Nyaigoti Chacha naye sio mgeni kwa Live Talk, ni mhadhiri wa vyuo mbalimbali nchini Kenya, na pia ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na yale ya kimataifa. Karibu Professor Chacha Nyaigoti Chacha.
Hamjambo.
Hatujambo.
Salama sana. Na pia Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, pia naye anajiunga nasi kutoka New York hapa Marekani. Karibu Professor.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo.
Basi kama nilivyowaeleza msikilizaji, kushirikiana hapa kuendesha mpango huu niko na mwenzangu Harrison Kamau. Lakini kwanza kabisa labda nianzie hapo Kenya, kwa sababu ujio wa mfalme Charles wa tatu umekuwa gumzo kubwa zaidi hasa katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Professor Chacha Nyaigoti Chacha, hebu tueleze kwa ujumla wake, we umeionaje ziara ya mfalme Charles? Najua ni mengi yamezungumzwa, lakini mambo muhimu tu ya mwanzo kabla hatujakawakaribisha wengine, ambayo yameibuka katika ziara hii.
Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yameibuka, lakini la muhimu ni kuzingatia uhalisia kwamba himaya ya Uingereza na nchi ya Kenya, pamoja na kwamba Uingereza ilikuwa ni watawala wa kikoloni wa hii nchi, wamedumisha mahusiano mazuri tu hata baada ya kuleta uhuru au kupatikana uhuru kwa Kenya. Uingereza bado inajigamba kwamba ina uhusiano mzuri sana na nchi ya Kenya, na uhusiano huu unabainika wakati tunapozingatia historia ya ukweli kwamba Waingereza waliondoka, ndio, lakini utamaduni wao ulibaki hapa Kenya, na baadhi ya biashara zao mpaka sasa zinanoga huku Kenya. Na nafikiri hili ni jambo ambalo mfalme Charles aliweza kuja kushuhudia, na alipokuwa anajaribu kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili wakati wa vifa jioni siku rasmi ya kimataifa, alisema yuko nyumbani, anajisikia yuko nyumbani. Na ni ukweli kwamba Waingereza wanapokuja huko Nairobi huwa wanajisikia wako nyumbani, kwa sababu hawaoni tofauti sana, pamoja na kwamba nchi ya Kenya ilipata uhuru. Nafikiri tamaduni wa Uingereza pamoja na itikadi zake zilikuwa zimecheheni sana katika hii nchi, na hadi sasa wazungu hao ambao walikuwa ni wakoloni hatari sana, waliua watu wakati wa maumau, walitesa watu sana, walinyanyasa Waafrika kwa muda mrefu. Lakini baadaye wakati tulipopata uhuru, rais mwanzilishi wa nchi ya Kenya, Rais Kenyatta, alisema tumewasamehe lakini hatutasahau. Nafikiri mpaka sasa sisi Waafrika hatutasahau, lakini Waingereza bado wanazidi kushadidia na kukubali kwamba hapa ni kwao.
Asante sana Profesa Chacha na Yuri Chacha. Harrison Kamau hapa, kabla ya kumwalika Profesa Innocent Shaw kutoka kule Tanzania, na fahamisho kwamba kuna msikilizaji yuko kwenye laini ya simu. Sema jina, sehemu unakotokea tafadhali, na utoe maoni yako tukiendelea na Live Talk.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Namshukuru Nyaigoti Chacha vile ameongea juu ya pengine wa Kenya hawatawahi kupeana msamaha kwa hawa. Lakini nataka kuuliza huyu Nyaigoti Chacha, je, anapotazama kwa mtazamo wake mwenyewe, hawa wazungu kweli wakati walitoka kweli walitutesa tukitazama, che hawa viongozi wetu ama hao mabwenyenye wetu katika nchi za Afrika, che wanatuongoza kinyume na ile kasumba ya wazungu, ama ndio wanaendelea kuumiza wa Afrika wenzao? Kwa sababu tunaposema tulikuwa tunaomba huru, che unapata kiongozi anataka kunyanyasa huyu mwananchi mwenye anaongoza, kiongozi wa chini mpaka wapi? Che tutawezaje kupata tofauti ya yule mwenye alikuwa ameumiza Mkenya, ili tuweze kuona kweli huyu Afrika mweusi anaweza kuonyesha kielelezo ambacho ni chema, ili tuweze kutambua kweli mzungu huyu alituumiza? Ni swali langu, Nyakoti Chacha, naomba aweze kujibu.
Asante sana, hilo ni swali ambalo kwa hakika Profesa Nyaigoti Chacha atalijibu muda usio mrefu, lakini kwanza kabisa nimkaribishe Profesa Innocent Show kutoka kule Tanzania. Kiongozi wa Ujerumani, rais wa Ujerumani ametoka tu nchini Tanzania, ama amefanya ziara wakati mmoja na yule mfalme wa Uingereza nchini Kenya. Sasa wakati akiwa nchini Tanzania, Frank Walter Steinmeier, je, ujio wake ulipokelewa vipi Tanzania, ikizingatiwa kwamba viongozi hao kutembea kwao kunaibua hisia za kikoloni? Je, kwa ujumla wananchi walipokeaje ujio huo?
Wananchi wamepokea ujio huo vizuri, kwa sababu Ujerumani ni nchi ambayo ni partner mkubwa sana wa Tanzania katika maendeleo. Kwa mfano, kuna GIZ, ile ni shirika la Ujerumani na maendeleo ya jamii hapa Tanzania, na vile vile wana ubalozi hapa, na hata kuna Goethe Institute ambayo inafundisha Kijerumani. Kuna Watanzania wanafundisha Kijerumani, na Ujerumani kuna Watanzania wanafundisha Kiswahili, na kuna Radio Deutsche Welle ya Kiswahili. Na amekuja na business delegation kubwa karibia watu 80 hapa Tanzania kuja kuongea mambo ya FDI, foreign direct investment, kuwekeza, mambo ya trade na mambo ya youth na gender, haki za wanawake na wanaume, pamoja na kuenda kuona museum ya Maji Maji War kule Songea, kwenye vita vya Maji Maji. Na vile vile ameomba msamaha kwa Tanzania kwa kile ambacho kilitokea kwenye mambo ya ukoloni na mambo ya slave trade, na kuonyesha kwamba ni sawa, ni wakati sasa kwamba labda Uingereza na Ujerumani zimeona kwamba influence ya BRICS au influence ya China na hizo nchi zetu za BRICS inazidi kuwa kubwa, kwa hiyo wana lose popularity. Influence inakuwa ndogo kama superpower maisha. Unajua Ujerumani ni taifa tajiri sana Europe pamoja na Uingereza. Sasa ile influence ya Uingereza na Ujerumani imekuwa kama imeshuka, imekuwa overshadowed na hizi nchi za BRICS, especially China. Kwa hiyo ni kama wanakuja sasa tena kusema tunaomba msamaha, mtusamee, na hata wamepromise hizo artifacts ya hizo vitu ambavyo walizipeleka Ujerumani wazirudishe ili vikae kwenye museum yetu.
Asante sana. Asante sana Profesa Shaw ukiwa hapo Dar es Salaam. Najua kuna msikilizaji, kama mnavyosikia msikilizaji, kuna mmoja ameuliza swali kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, lakini nataka nimpe nafasi Profesa David Monda, yuko hapa New York, lakini yeye pia ni mzaliwa wa Kenya, kwa hivyo ana mahusiano ya moja kwa moja na yale tunayoyazungumza. Lakini kabla ya hapo Profesa David Monda, nataka tumsikilize tena huyu Mfalme Charles wa tatu wakati akizungumza mjini Nairobi kuhusiana na swala hilo. Ilitarajiwa sana kwamba angeomba msamaha kama alivyofanya rais wa Ujerumani kule Tanzania, au hata zaidi. Kulikuwa na matarajio mengi tu, lakini tusikie alivyosema akizungumza katika ikulu kule Nairobi.
However, we must also acknowledge the most painful times of our long
and complex relationship.
Anasema lakini ni lazima tutambue nyakati zenye uchungu mwingi katika uhusiano wetu wa muda mrefu na wenye changamoto. Makosa ya zamani ni chanzo cha huzuni mwingi na masikitiko makubwa. Kulikuwa na visa vilivyoonekana kuwa visivyokubalika vya kutumia nguvu dhidi ya Wakenya wakitafuta uhuru wao. Na hilo halikubaliki.
And for that there can be no excuse.
Na hilo halikubaliki. Profesa Monda, unajua tuzungumze kuhusu huu msamaha ambao ulitarajiwa, sijui kama ulifanyika kama haukufanyika, lakini tumalizane na haya. Wewe matarajio yako yalikuwa ni yapi na unatazamaje kwamba kulikuwa na matarajio mengi tu ya kwamba angeomba msamaha, na hili sio jambo jipya kwa sababu tumeyasikia hapo mbeleni, lakini sasa ujio wake ulitoa nafasi ambayo Wakenya wengi hususan walitarajia zaidi ya hapo, kulingana na vile ambavyo nimeona watu wakieleza. Lakini nipe tathmini yako Profesa Monda.
Tathmini yangu ni kwamba ni kama nilipigwa na bumbuazi, kwa sababu Mfalme Charles hakuonyesha bayana kwa matamshi yake ya kwamba Uingereza na ufalme wake ndio uliosababisha haya maafa. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kutumia chenga za lugha ili Uingereza isijipate pahala ambapo inaweza kushtakiwa kwenye mahakama za Kenya, kwenye mahakama za Uingereza na hata mahakama za kimataifa, kwa sababu kuna mwingiliano wa karibu na ufanisi na ukubwa wa uchumi wa Uingereza na kufilisika kwa mataifa ambapo ilikuwa imezisimamia kama bwanyenye kwa enzi za kikoloni. La pili ni kwamba kutafakari, kweli ukoloni umeisha, lakini ziara hii kweli imeonyesha kwamba ukoloni umeisha. Bado kuna makampuni makubwa makubwa ya Uingereza, kwa mfano Barclays, benki ya Barclays ambayo sasa inaitwa Absa, Standard Chartered, benki ya Standard Chartered, kampuni ya Brook Bonds ambayo yalifaidika kupitia ukoloni wa Uingereza. Kwa hivyo kwa njia fulani pia inabidi makampuni haya yalipe fidia. Tukiangazia kwa mfano kampuni ya Brook Bond, kumekuwa na kashfa ya unyanyaswaji wa wanawake ambao walikuwa wakifanya kazi pale, ya kwamba kampuni hiyo imeshtakiwa. Lakini pia enzi za kikoloni, mashamba makubwa ambayo Brook Bond bado inayo hadi mpaka wa leo, kuna utata kwa sababu wa Afrika kwenye eneo hizo, jamii ya Wanandi, jamii ya Wakipsigis, jamii ya Wakalenjin, wengi wao mashamba yao iliporwa. Na mambo haya hayakudokezwa bayana na serikali na waandishi wa habari kwenye ziara hii. Ni kama kwamba yalipunguzwa makali. Kwa hivyo nina hisia tofauti na sifikiria kwamba ule unyanyaswaji wa Uingereza wa kiuchumi, wa kifalsafa na kimaadili umeweza kuzingatiwa na ufalme wa Uingereza kuweza kuwajibika.
Naam, asanti sana Profesa Monda. Harrison Kamau hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Sasa kabla ya kumaliza kipindi sehemu ya kwanza ya Live Talk, naona vema BMJ tupokee swali la msikilizaji kisha tunapoingia sehemu ya pili
au maoni.
Profesa Chacha atajibu lile la kwanza na tutasikia kama kuna maoni au swali kutoka kwa msikilizaji. Karibu sana, sema jina lako tu kwa haraka na sehemu unakotokea.
Kwa jina majina ni Laba Nikipete, natoka sehemu za Bungoma, kijiji kinaitwa Malakizi. Ningeuliza tu ndaikodi kwamba kuna mahali panaitwa Malakizi hapa, watu walikuva kwa ajili ya kupikania uhuru, lakini wakitangaza mambo utasikia tu ni kuingine ni kuingine, na kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Wanja Wevale. Hata alipigwa risasi, ameishi na majeraha, amekufa 90s, lakini hajatambuliwa kama shujaa. Yaigoti, nipe jibu.
Aya, ndivyo hivyo. Profesa Nyaigoti Chacha, naona maswali mengi yanakuelekea wewe. Hatutayajibu katika sehemu hii ya kwanza kwa sababu muda wake umekwisha. Lakini hapajaharibika neno kwa sababu tutakutana katika sehemu ya pili, hasa ni wale wanaotusikiliza kwa njia ya mtandao. Kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio, wengi watatuacha sasa hivi. Kutoka hapa Washington, tunawashukuru sana kwa kushirikiana nasi katika Live Talk kwa leo. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, lakini pia tutaendelea katika sehemu ya pili ya Live Talk. Tuonane wakati huo. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk kutoka hapa Washington, hasa wale mnaotusikiliza kwa njia ya mtandao. Nina habari kwamba pia kuna radio shirika moja au mbili pia zinabeba matangazo haya kwa sasa. Katika sehemu ya pili tunazungumza kuhusu mahusiano kati ya mataifa ya Afrika Mashariki na wale waliokuwa watawala wa zamani wa kikoloni, wakati ambapo Mfalme wa Uingereza Charles wa tatu ametembelea Kenya, huku naye rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier akiwa ametembelea nchi ya Tanzania, katika kipindi ambacho kuna maswali mengi na msukumo unaendelea kuongezeka, wengi wakitaka kuwe na msamaha unaoombwa na wengine wakitaka hata fidia kwa mengi yaliyotokea siku za ukoloni. Lakini kuna mengine ambayo tutayazungumza katika sehemu hii ya pili, ikiwa ni pamoja na kama kuna umuhimu wa kiuchumi ambao unakuja na ziara hizi na vile vile masuala mengine. Kwenye laini za simu wageni wetu ni Profesa Innocent Shaw, kituo cha diplomasia, chuo cha diplomasia nchini Tanzania, pia mtaalamu wa masuala ya diplomasia. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri wa vyuo kadhaa vya Kenya na vile vile mchambuzi wa masuala ya mahusiano ya kimataifa. Tuko pia naye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka hapa hapa nchini Marekani. Kamau.
Safi sana. Naona kwamba sasa ndio wakati tutarudi kwenye swali la kwanza kabisa, msikilizaji kwa Joseph Ayola kutoka Tarbo nchini Kenya, na akaelekeza swali hili kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Aliuliza hivi, je, viongozi wa sasa ambao ni weusi wa Kiafrika wana tofauti gani na wakoloni wale waliokuwa wazungu? Na je, hilo linadhihirika yeye kwake? Kama nilivyomsikia anasema kwamba haoni mabadiliko, anaona kama bado wako chini ya utawala wa kikoloni. Je, hapa utatofautisha vipi Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ili tumjibu Ayola akiwa kule Tarbo?
Mimi nafikiri na wazo zuri. Hili wazo linatokana na ukweli kwamba Waafrika viongozi wengi waliopigania uhuru na wakakabidhiwa madaraka baadaye walikiuka utawala bora na walikiuka misingi ya kidemokrasia, na mpaka sasa huu ndio ugonjwa ambao unazidi kutanda katika bara la Afrika, kwamba viongozi sio watumishi wa umma, viongozi wanatafuta wadhifa na nyadhifa mbalimbali ili waweze kujinufaisha wenyewe kwa kibinafsi, na kwa sababu watu huwa hawawezi kukubali kutumikishwa kiholela, basi viongozi wanakuwa wakatili. Wakati mwingine watu wanashuhudia viongozi wa Kiafrika wakiwa wakatili zaidi kuliko wale wa koloni. Kwa hivyo hili ni suala ambalo tunazidi kujadili na kuhimiza Waafrika wazidi kutoa rai kwa viongozi wao kwamba hatukudai uongozi au utawala na uhuru kutoka kwa koloni, ili sisi viongozi tuwe wanyanyasaji hatari zaidi kuliko vile walivyokuwa Waingereza. Kwa hivyo huyu ndugu wa Tarbo ana mawazo mazuri, lakini mawazo ambayo kwa sasa tunahitaji tuyaunganishe na ni kwa nini viongozi wa Afrika wameshindwa kutawala kwa njia za kidemokrasia. Nafikiri jambo la shida sana hasa katika nchi ya Kenya ni kwamba viongozi wengi wanatafuta uongozi kutumia misingi ya kikabila na wanashinikizwa na watu wanaotoka katika kabila zao kuweza kutumia nyadhifa hizo kujinufaisha kwanza kibinafsi na kunufaisha wale watu ambao wako karibu nao kwa misingi ya labda hali ya kifedha na hali ya kiuchumi pamoja na ukabila. Na hili jambo litaendelea kutapakaa katika bara la Afrika mpaka wakati wa Afrika wenyewe watajisaili na kuwakabili hao viongozi na kuambia kwamba imetosha, hatuwezi kukubali ukoloni mamboleo kuonekana kwamba ndio njia pekee ambayo inatumiwa na nyinyi viongozi kutuongoza na kutuletea mafanikio.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Naona kabla sijamleta tena Profesa Innocent Shaw, kwanza Profesa David Monda, kulikuwa swali lingine kuhusu kutoka kwa msikilizaji, ingawaje alisema Profesa Chacha alijibu, nafikiri pia wewe unaweza kuchangia hapa. Iwapo kutakuwa changamoto tutarejea kwa Profesa Chacha. Lakini ujumla wake alikuwa anauliza, anaona tu wengi wakitajwa kutoka maeneo fulani na kuna wengine ambao yeye anasema anafahamu hata zaidi na amemtaja mzee mmoja kule kwao. Je, hilo unaliona vipi kwamba kuna wengi? Na labda kwa kujibu swali hilo tuangalie pia kwa upana wake. Iwapo kutatajwa ni nani ambaye alidhulumiwa zaidi wakati wa ukoloni, tutakwenda mpaka wapi kuhakikisha kwamba tunawajua wote ambao waliteswa zaidi ya wengine na mambo kama hayo? Nini kitakuwa ni kigezo? Jaribu kulijibu hilo Profesa Monda.
Nadhani ameangazia swali nyeti, manake sana sana Kenya tukiangazia utawala wa ukoloni huwa tunaangazia utawala wa Mau Mau, vuguvugu la Mau Mau, na sana sana tunaangazia yaliyotokea Mlima Kenya. Lakini tusisahau ya kwamba hata kikanda kulikuwa na vuguvugu zile za Maji Maji kule Tanzania. Vile umeeleza Kenya eneo za magharibi, kwa jamii ya Wabukusu kulikuwa na maafa mengi, kwa jamii ya Wakalenjin mashamba yao vile nimeangazia kule mbeleni kulikuwa pia na maafa mengi, kwa Wamasai pia ambao wapo Tanzania na Kenya mashamba yao mengi yalinyakuliwa, makampuni mengi ya utalii ya Uingereza yaliyo Serengeti, kwenye eneo la Serengeti na pia Masai Mara yaliundwa kwenye nyakati za kikoloni. Kwa hivyo nasema hivyo kusema hivi ya kwamba sana sana lazima tuangazie pia majamii mengine ya kikanda ambayo pia yaliathirika. Lakini pia lazima tujihadhari ya kwamba tusiseme jamii fulani iliathirika vikubwa na lingine halikuathirika. Kwenda mbele lazima pia tutafakari tuangazie kusema ya kwamba kulipwa kwa fidia itawezekanaje kwa wale ambao hata kwa yale majamii waliathirika, kwa sababu tunajua kwenye jamii, kwa mfano tukiangazia vuguvugu la Mau Mau, kuna wale waliathirika kwa sababu walikuwa wanapigana dhidi ya wakoloni, lakini pia tusahau ya kwamba kuna wale waliitwa home guards ambao waliathirika kwa sababu wao waliunga mkono serikali ya kikoloni. Kwa hivyo wao pia wana haki zao ambazo hazijaangaziwa, na wakati mwingine pia hatutafakari jambo hilo. Kwa hivyo kwenda mbele kumalizia ni kwamba mimi ningefikiria tuangazie jamii ambazo hazikuangaziwa na unyanyapaa wa ukoloni, tuweze pia kutafakari jamii ambazo ziliangamizwa na wale ambao waliunga mkoloni lakini pia waliathirika kwa njia moja au nyingine, na pia tuwekeze kwa kujifunza historia ya mkoloni Tanzania na Kenya ilikuwa ni ipi. wataalamu wasomi hawafanyi utafiti, hata sisi hatujui kwamba viashiria kwa mfano vyetu vya kutoka Tanzania, vya kutoka Kenya ambavyo bado vipo London viweze kurudishwa, na vikiwa huko vitakuwa kwa hali gani. Lazima tufanye tena utafiti wa historia, wa falsafa za kijamii, wa unyanyapaa na unyama wa Uingereza kukandamiza jamii zetu. Hatufanyi historia hiyo. Na lazima niongeze kwamba pia serikali ya Kenya wakati hii ilikuwa imeogopa watu kuandamana, ilikuwa imepiga kalamu maandamano. Kwa hivyo inarudia tena ile dhana ya kwamba pengine ukoloni haujaisha, ni kwamba kiongozi sio mfalme kutoka Uingereza. Kiongozi sasa amekuwa mfalme mweusi, sio mfalme mweupe, lakini ni mfalme mweusi tunayemuita rais.
Hilo tutaendelea kulizungumzia kwa kina zaidi, Professor Monda, na nitakuja kwa sekunde chache kwako Innocent. Lakini hapa tena kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Endelea jina na sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Naam.
Ndio nilikuwa nasema, nafikiri pengine nyegotaka amechibu lile swali langu. Na nikitazama vile yule kiongozi mwenye aliulizwa maswali hapa Kenya kuwa anachutia kuwa vile wa Kenya waliumizwa, mimi niliona angetaka kujibu vile wa Kenya matarajio yetu yako, alinyamazia hilo swala. Na naona kulingana na mawazo yangu president wetu na yeye wamepanga maneno yao, na Kenya alikucha nchini Kenya, mimi naona ameomba msamaha tayari kwa niaba ya nchi yake, ameomba msamaha. Sijui wa Kenya tunataka msamaha wa aina gani, ama tulikuwa tunataka kusema kama nyumba yangu ilikuwa imeharibika niweze kupewa kitu kidogo, ama niweze kununuliwa nguo. Tunataka msamaha wa aina gani? Na mimi naweza kusema ni ile wa Afrika tuweze kuwa na tabia ya huruma, tuweze tukatae kubeba ile hali ya kuweza kuumiza huyu mtu.
Asante sana, asante asante sana Ayola, najua una mengi ya kusema, lakini pia ndo tuwape nafasi pia na wasikilizaji wengine lakini point yako tumeipata hapa, nafikiri pia Innocent Show ataweza kuizungumzia kuhusu msamaha uliombwa kule Tanzania, labda utakuwa umekubalika na ndio msamaha ambao ulitarajiwa na wengi ambao walikuwa wanasubiri ujio wa rais wa Ujerumani. Sasa Kamau,
nataka kurudi kwake Profesa Shaw akiwa Tanzania. Mwaka wa 2017 Tanzania ilisema kwamba ilikuwa ikitathmini kuchukuliwa hatua ya kisheria ili kuhakikisha kwamba kuna ridhaa itakayotoka kwa Ujerumani kwa watu wa Tanzania, na sasa ikizungumzia maji, na alipokuwa pale na kuomba msamaha alisema kwamba wataangalia na watahakikisha kwamba fuvu la Chief Songea litapatikana. Je, nauliza hivi kwa kosho, kuna mikakati ya aina yoyote ambayo ilikuwa tayari imeshachukuliwa ya kisheria na serikali ya Tanzania, au hata baada ya ziara hii kuna mikakati ya kisheria ambayo imedhihirika? Na je, hasa wale watu wasongea kule na vuguvugu hili la majimaji, kuna mikakati yoyote ambayo inawezekana kwamba kando na msamaha kuna ridhaa ya aina fulani, iwe ni mashamba ama pole au msamaha rasmi kwa watu wao?
Hakuna mkakati yoyote ya kisheria ambayo imeshachukuliwa, lakini kama unavyojua ni kwamba yeye ameomba msamaha na akasema ya nyuma ilishopita, sasa tujenge ya sasa hivi. Na nafikiri kwa sababu kwa mfano hiyo ya Mau Mau, kwamba kwa mfano British wali promise kwamba wangewapa dola na pound milioni 20 wapate wale watu, lakini haikuenda kama jinsi ilivyotakiwa kuenda. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri kwamba kwa sababu hakuna official au
yani kiofisi kwamba mtu amecomplain, amelalamika kwamba nilikufanyia mambo haya mabaya, kwa hiyo tunataka sasa reparation au kulipwa. Nasi na mimi nafikiri kwamba wao watakaa wataangalia kwamba msamaha wa vitu vilivyopita umesamehewa, ila walete miradi ya maendeleo. Kwa mfano, wanaweza kusema watu wasongea na Watanzania kwa ujumla wapate scholarship, au wajengiwe labda hospitali, au wajengiwe university au chuo au technical college. Mm-hmm. Au vitu ambavyo vinaendana na hivyo kwamba usinipe kila mtu mmoja mmoja hela. Mm-hmm. Lakini walete maendeleo, watu waweze kuendelea, na Ujerumani ni nchi tajiri, uwezekano huo ni mkubwa kabisa.
Asante sana Profesa Monda, naja kwako sasa. Katika mtazamo wa kimataifa, tukiangalia hali ilivyo ya ulimwengu na siasa za sasa, tuanzie kule Afrika Kati na Afrika Magharibi, tumeona ambacho kimetokea kwa mataifa ambayo yalikuwa koloni za. Sasa hapa ni viongozi wawili tena wenye ushawishi mkubwa wametembea Afrika Mashariki. Ukitazama kwa mtazamo wako kabisa wa macho tu ya kimataifa, unaona kama viongozi hao wanasihi labda Afrika imeanza kujitawala kwa namna fulani na kuanza kufunguka macho kiasi kwamba imeanza kujitenga na mataifa yaliyokuwa koloni zake za zamani. Unaona kama ziara zilizofanyika ambazo tumeshuhudia wiki hii zimeshawishiwa na mambo ambayo yamekuwa kitokea na mapinduzi katika mataifa ya Afrika Kati na kule Magharibi?
Nadhani hilo ni swali nyeti, na inaashiria pia ya kwamba Ujerumani na Uingereza bado zinataka kuwa na uhusiano wa karibu na mataifa ambazo zilikuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza na pia Ujerumani. Nikiangazia Uingereza na ufalme wa Charles, ni kwamba tusawe ya kwamba mama yake Charles, Elizabeth wa pili, alitawazwa na kuweza kuapishwa kuwa malkia kule Kenya. Kwa hivyo pia kihistoria na kimantiki, ni vyema Kenya kuwa taifa la kwanza kwake Charles kurudi ngambo, kurudi kwa jamii ya mataifa ambazo zilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, kuweza kuja Kenya kama taifa la kwanza. Hilo ni jambo pia muhimu. Kwa hivyo ule uhusiano bado unaendelezwa, lakini pia kwa upande fulani pia lazima tujihadhari, manake utawala wa kibepari wa kikoloni pia umetuweka kama mateka wa mataifa haya ya ngambo. Kwa mfano, nikitoa mfano Uingereza, vile mfalme Charles akaja Kenya, tunaongea Kiingereza kwa wingi, hatuongei lugha yetu ya Kiswahili, hatuongei lugha zetu za Kiafrika. Najua kweli kidiplomasia lazima ahusiane na Mwingereza, lakini ukienda kule China, au rais wa China akija Marekani anaongea Kichina, rais wa India akija Marekani anaongea Kihindi. Na sisi kama Waafrika, nafikiria kimawazo bado ni kama sisi ni watumwa. Mm-hmm. Hatupatii lugha zetu za Kiafrika kama Kiswahili kipaumbele. Na kumalizia pia, lazima niseme ya kwamba nimesikitishwa na ziara hii ya Charles kule Kenya, kwa sababu sauti ya wale ambao walikuwa nataka kupinga ziara hii, wale ambao walikuwa nataka kutoa nyaraka au kutoa hoja zao, kusema ya kwamba hata mpaka wa leo ni kama Kenya bado ipo chini ya ukoloni wa Uingereza kibiashara, kifalsafa, kimaadili, hawakuweza kueneza jambo hilo au kueneza masuala kama hayo. Kwa hivyo nafikiria uhusiano wetu kwenda mbele na Uingereza, uhusiano tuseme wa Tanzania kwenda mbele na Ujerumani, lazima ubadilike, kwa sababu lazima majanga ya historia yaangaziwe, lakini tupate njia mbadala. Mm-hmm. Wa kueneza na sera zetu kama mataifa ya Afrika, na tusiwe chini ya ubabe wa ukoloni kiakili kimantiki na kiutamaduni.
Asante sana, naona muda unakimbia kweli kweli. Kabla hatujasoma maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wa Facebook, swali hilo ambalo ameliuliza Kamau na alisikia ni swala nzito, na labda nitampa nafasi Profesa Chacha Nyaigoti Chacha pia atoe kauli yake kulihusu. Lakini kabla ya hapo, kuna swala kuhusu uchumi wa kimataifa, amina uchumi, kuhusu iwapo kuna mafanikio ya kiuchumi yanayoletwa na ziara kama hizi. Kwanza tumusikilize huyu Dr. Sami Kwaye akizungumzia yale yaliyotarajiwa kuhusu kama kuinua uchumi na ziara kama hiyo ya Mfalme Charles, na nafikiri pia kule Tanzania kwa Rais Steinmeier.
Matarajio ni kwamba kutakuwa na ongezeko la idadi ya wageni. Sasa ni tunatazamia kwamba ujio wake katika maeneo yale itasaidia kuweza kuinua sana hadhi ya maeneo yale, na basi uuze wa historia, kumbuka kwamba historia ni mojawapo vile vitengo muhimu ambavyo tunauza kama nchi, na nchi yetu imejivunia historia yake.
Haya, asante sana Dr. Ikwaye hapo akizungumza nasi mapema leo. Profesa Chacha, labda uchukulie pale ambapo Profesa Monda aliachia, labda kuna kitu ungependa kuongezea kuhusu umuhimu, kama kunao umuhimu wa ziara kama hizi, kwa sababu labda ya hadhi iliyopo sasa kwa nchi hizo za Afrika, au ni ziara tu, na pia kama swala hilo la uchumi, kuna mafanikio kweli ambayo yanatokana na hizi?
Mimi nafikiri tunahitaji kuzingatia kwamba harakati za kukolonisha bara la Afrika upya zimeanza, na nchi ambazo zitajikwamua zikakubali tena kutawaliwa na hao viongozi, kwa sababu wanataka kututawala kiuchumi, wanataka kututawala kiutamaduni, na zaidi zaidi ukizingatia kwamba saizi kuna harakati nyingi sana za kupinga ujio wa China katika bara la Afrika, kwa sababu nchi za magharibi ni kama zimesisimka. Na hizi ziara haikuwa sadifa, nafikiri labda hao watu Uingereza na Ujerumani, nchi ambazo kwa kawaida zimekuwa zikishirikiana sana katika mambo ya kimataifa, labda walipanga kwamba waweze kufika hapa kama viongozi na kuanza kuzungumza na Wakenya na Watanzania katika misingi ya kujitayarisha na kujiweka sawasawa, ili waweze kukabiliana na namna ambavyo Uchina imeanza kutushakama katika mambo ya kuwekeza na kuleta maendeleo ambayo sisi tunafikiri ni maendeleo mazuri. Lakini tuzingatie kama Waafrika kwamba afueni yetu ni kujizatiti na kuweza kufungua mipaka ya mataifa yetu, ili wananchi wa bara la Afrika watembeleane, wafanye biashara pamoja. Zaidi zaidi tusitegemee kwamba kurudi kwa wazungu, Waingereza na Wajerumani kutasaidia Waafrika. Hatuwezi kusaidia Waafrika kwa sababu tamaa yao nafikiri ni kujaribu kuendelea kutunyanyasa kiutamaduni na kielimu, na zaidi zaidi kuchuma kutoka kwa rasilimali zetu ambazo walisikitika sana kwamba waliondoshwa hapa ghafla wakati tulipigania uhuru na hawakuweza kuendeleza kuchukua hizi rasilimali, hata madini ya Tanzania, mambo mbalimbali ya Kenya ya uchumi, kilimo na vinginevyo.
Naam, shukrani sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ukiwa hapo Nairobi. Naona tumesalia dakika tatu hivi, tutasoma maoni ya wasikilizaji ambao wanaandika kwenye mitandao yetu ya kijamii, kisha tutarejea kwenu mtoe kauli za mwisho mwisho, kabla hatujafunga matangazo yetu ya Live Talk. Kamau,
namuona David Chenga kwa kule Wagumu, Tanzania, anasema kikweli nchi zetu za Afrika Mashariki zimetembelewa na viongozi wa mataifa ambao tulikuwa makoloni yao, na kutembelea sehemu mbalimbali na za makumbusho, na pia kuomba radhi kwa kile askari wao walitutendea na mahusiano nchi zao hizi, japo bado yapo, lakini nyuma ya pazia kuna majonzi kwa yale askari wao walitutendea.
Tano Peter anasema ako kule Wabuzira Yombo, Chato, Tanzania. Anasema maoni yangu binafsi, kuja kwao nchini kwetu wanakuja kwa malengo ya kunyonya rasilimali zetu inapaswa viongozi wetu kujisimamia sana, wasidanganyike kupewa zawadi kama vioo. Vioo watabaki wanaangalia sura zao za jasiri za rasilimali zinapopokonywa kutoka kwao.
Pius Tuwei nafikiri uko kule Kenya, anasema ni vyema wakoloni hao waturudishe mashamba yetu na walipe ridhia kwa mateso waliotuletea.
Kuomba msamaha kwao ni kwamba wanamaanisha bado wanaitawala Afrika. Ni maoni ya Selemane Sambai Mahona, na anaendelea kusema ni sawa na mtu kutenda jambo baya halafu anakumbuka alifanya makosa na kurudi kuomba msamaha.
Filemon Chamuka kutoka DRC anasema nani hao wakoloni waliotutesa zamani mpaka leo wanaendelea kututesa na wanasaidia nchi ya Rwanda kutesa wakongomani.
Safi kabisa. Tumalizia na huyu Bilali Saidi Mkeha, nadhani uelekeo wa dunia umebadilika sana, anamaanisha mwelekeo au upande ambao dunia inachukua umebadilika sana, hasa baada ya China kuwa karibu sana mataifa ya Afrika na rasilimali zao. Nafikiri ni swala hilo ambalo alikuwa analizungumza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kama huu wakaribishe wageni wetu watoe kauli zao za mwisho mwisho.
Asante sana BMJ Muridhi. Nafikiri kwanza kabisa tutaanza nchini Tanzania. Kauli yako ya mwisho, Profesa Shaw, ebu toa tu tathmini yako kuhusiana na swala hili.
Kwa nchi ambazo zimeendelea kama Uingereza na Ujerumani, zinaweza Tanzania inaweza ikaitumia kuleta maendeleo, maendeleo ambayo sasa hivi sio tena maendeleo ya kutoa misaada, ila maendeleo ya kufanya biashara, sema trade relation, kwamba tunafanya biashara na Uingereza, tunafanya biashara na Ujerumani, kuleta maendeleo ya Tanzania kwa export na import vitu kutoka kwao. Ndio maana wao wameleta business delegation hapo Semanie, na sisi tukakutana vile vile tukawapelekea hapo Kempinski na Jiari Rotana, wafanyabiashara wa Tanzania wakaongea na watu wa Ujerumani ili kuweza kufanya biashara na kuleta maendeleo, kwamba bad age haifai sasa hivi. Sasa hivi tufanye biashara ili kuleta maendeleo.
Kwa sekunde chache, kwa sekunde kama 10-15, Profesa Shaw, kabla hujaondoka, kuna swali limeulizwa sana, huo msamaha ambao umetangazwa na tumekuwa tukiusoma, ndiwa msamaha uliotarajiwa na Watanzania, na sasa kwenda mbele manake nini? Kwa chini ya dakika moja tafadhali.
Ni msamaha ambao ulitarajiwa na Watanzania, na Watanzania wameonyesha kwamba wameukubali, kwa sababu hakuna kikundi cha mtu yoyote ambaye wameweza kusema kwamba kwenye vyombo vya habari au kwenye umma kwamba sisi hatujakubali huu msamaha.
Ya, asante sana. Wamekubali. Na kuna watu wanauliza, je, wanakubali bila kakitu? Kule Kenya wanasema kakitu mfukoni.
Mambo ya hela. Naona muda unakimbia,
profesa. Maendeleo, kwa kileta maendeleo ni tayari ni msamaha, na hicho kakitu asikwe mtu mmoja mmoja, alete maendeleo kwa ujumla.
Safi, safi sana. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Kwa Namibia.
Haya, asante sana. Muda nao unakimbia. Chacha, maneno yako ya mwisho.
Mimi nafikiri Waafrika tuwe chonjo. Saa hizi tuna uwezo wa kutafakari mambo mbalimbali na kuweza kutambua sababu zinazowashinikiza hao jamaa kurudi hapa. Na wakifika ni lazima tuanze kuzungumza kama watu tunaolingana, wasije tena kama mabwana wa kujaribu kutuelekeza na kutuonyesha kwamba sera zao na maendeleo yao ndio ya muhimu zaidi kuzingatiwa kuliko yetu.
Profesa Monda, dakika moja.
Mimi tamalizia hapa kusema kwamba wahenga waliashiria mtafutaji hachoki. Mimi ningependa wale walioathiriwa na ukoloni waungane pamoja kutoka Tanzania, wawasilishe kesi zao kule Bonn, kutoka Kenya tutafute haki yetu kule London, manake miundombinu ya kisheria za kimataifa zipo na lazima tupate fidia.
Asante sana Profesa David Monda. Msikilizaji, tusisahau kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia waliwasilisha kesi hasa kutoka huko Kenya. Kule mahakamani ilivyoamuriwa ni kwamba waamue kwa nje ya mahakama, na waliopata kitu walipata, wengine wanaendelea kusukuma. Kufikia hapo tunafika mwisho wa Live Talk kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha, kwanza ni washukuru sana maprofesa Innocent Shaw kule nchini nchini Tanzania, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Nairobi, na Profesa David Monda kutoka New York hapa Marekani. Upande wa pili hapa tumekuwa naye Aida Issa, msimamizi amekuwa ni Hadija Riyami. Hapa nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Asanteni sana na muwe na weekend njema.